Pasaulē ir 15 trases un jābrauc pa visām trasēm. Savās mājās vienmēr ir kaut kādas priekšrocības. Mēs esam pieņēmuši, ka sacensības notiks tur, un variantu nav, un jābrauc ir uz Kērnīgs un jāsacenšās tur. Tur, protams, uztaisīt labu ledu, un es ceru, ka arī ar laika apstākļiem būs vairāk vai mazāk paveiksies, nebūs liels sals, tā kā mums bija sezonas pirmajās sacensībās. Tas mums nepatīk, mums kaut kā neslīd pa tādu augstu laiku un arī iesildīties un startēt, un tehnika tāda stīva ir, bet ja tur būs ap 0 grādu un varbūt dienā kāds pluss, būs ok.